Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prisustvo KFOR-a na severu Kosova je deo rutinske kontrole saopšteno iz ove misije. Službe bezbednosti dobile zadatke za sprečavanje agenturnog delovanja, izjavio Đurić nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Besramna ali opasna optužbe, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Janković, nakon što ga je Đurić prozvao da je u funkciji agenturnog delovanja. Sačuvat ćemo mir, ali nećemo dozvoliti novi pogrom, poručio Vučić. Kosovske institucije posvećene da okončaju rad na izradi statuta zajednica opština sa srpskom većinom, poručio Tači. Večeras u Bačkoj Palanci obeležava dan sećanja na stradale Srbe u akciji Oluja. Više od 1.500 migranata umrlo u Sredozemlju od početka godine. I sutra pretežno sunčano i toplo do 32 stepena. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Branka Vjerda, koordinatorka programa Pravde u inicijativi Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, organizacije koja je pokrenula potpisivanje peticije Isprika, kojom državni vrh Hrvatske poziva da se izvini za zločine tokom i posle akcije Oluja.
Mi smo priručnik uputili i predsjednici Republike i premijeru u doista iskrenoj nadi da će priručnik pročitati i da će se njime koristiti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
KFOR je odbacio navode medija da su ove snage zauzele hidrocentralu Gazivode kod Zubinog potoka na severu Kosova. Iz pres centra za medije saopštili su za Radio Slobodna Evropa da je prisustvo KFOR-a na severu u blizini Gazivoda deo rutinske kontrole rada ove misije u skladu sa rezolucijom 1244 o održavanju mira. KFOR je ovdje da doprinese sigurnom i bezbednom okruženju, dodali su. Na pitanje da li je povećeno prisustvo KFOR-a na severu, odgovor je ne, dužnosti obavljaju jedinice koje su uvek bile odgovorne u tom području. Također, tokom jučerašnjeg dana, ova misija je širom Kosova sprovela vežbe koje su bile ranije predviđene i koje su juče završene. Nadležne službe, vojska, policija i obaveštajne službe dobile su zadatke u vezi sa sprečavanjem agenturnog delovanja, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je zbog Kosova za jutro sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ove laži o nasilnim scenarijima, one su deo organizovanog i sistematskog plana agenturnih mreža stranih država u Srbiji, koje su imale za cilj da Srbiji vežu ruke i da je onemoguće da se na adekvatan način bore za ostvarivanje obaveza koje su i Priština i međunarodna zajednica preuzeli na sebe u Briselu. I u funkciji takve vrste agenturnog delovanja, dakle da ne bude nikakve dileme, želim još jednom da ponovim, bili su i pojedini politički predstavnici i pojedini predstavnici verskih zajednica.
Đurić je od imena naveo jedino lidera opozicionog pokreta slobodnih građana Sašu Jankovića. On je također rekao da je velika sramota što danas u Srbiji mora da se razgovara o bezbednosti Srba na Kosovu, a ne o nesprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština od strane Prištine i kršenja garancija koje je dala međunarodna zajednica.
Želim da kažem da će Srbi na Kosovu i Metohiji poslušati apel i savet koji su juče dobili u otvorenom pismu predsjednika Vučića, da neće reagovati i neće nasedati na provokacije, a možda bi i mogli i možda bi i trebalo da reaguju da nije bilo onih sa srpske strane koji su optuživali, lagali i klevetali sopstvenu državu da planira nasilne scenarije.
To što oni rade besramno je, ali i opasno, rekao je za Radio Slobodna Evropa lider opozicionog pokreta slobodnih građana Saša Janković nakon što ga je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić označio kao učesnika agenturnog delovanja protiv Srbije.
Srbija zna šta to znači, nisam ni prvi ni posljednji kome se to dešava, pošto se radi o meni, ja zaista ne želim da to komentarišem na lični način. Ratna politika 90-ih i neozbiljna i nemušta i neiskrena politika danas i krajnja nesposobnost Aleksandra Vučića da vodi državu su jedini uzroci ozbiljnih problema koje Srbija ima iznutra i spolja. To što oni rade je priznanje nesposobnosti njihove, ali ono je bestidno i opasno koliko je ta nesposobnost velika. Posle tri decenije uništavanja države praktično, posle povedenih i izgubljenih ratova, posle ekonomske i društvene devastacije zemlje, oni nemaju čak ni morala dovoljno da preuzmu odgovornost za svoje postupke, već da sunovrat krive neko ko zaista nikad nije bio na vlasti.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost otišao u Patrijaršiju gdje je razgovarao sa Patrijarhom Irinejem. Nakon tog sastanka novinarima izjavio da postoji model političkog, medijskog i svakovrsnog uplitanja u politički život Srbije različitih svetskih službi.
Koje su uspjele da nas dovedu u situaciju u posljednjih 10 dana, da mi ne možemo otvoreno i neskriveno da govorimo o strašnom licemerju onih koji ne provode briselski sporazum, zato što su nas višeslojnim i raznovrsnim agenturnim delovanjem doveli u poziciju da moramo da se branimo od nečijih izmišljotina i tračeva.
On je odbacio navode da su Priština i Beograd u dogovoru želeli da izazovu incidente. Moj odgovor svima koji misle da napadaju i vrše pogrom nad srpskim narodom jeste da novih oluja neće biti i srpska država ih neće dozvoliti, istako je Vučić. On se sa patrijarhom sreo nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i preneo je novinarima da je patrijarhu rekao sve što misli o Kosovu i da je od njega čuo šta misle on i crkva. Danas inače ističe rok od 4 mjeseca do kojeg su se prištinske vlasti obavezale da će izraditi nacrt statuta zajednice srpskih opština, a do novih tenzija na relaciji Beograd-Priština došlo je uoči isticanja ovog roka koji je Evropska unija dala Prištini da na osnovu briselskog sporazuma izradi pomenuti nacrt. Doktorant na Fakultetu političkih nauka Boban Stojanović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje.
Mi ništa nismo čuli osim da je dobro što smo živi, manje više, i da tu postoje neke strane službe koje nešto rade u Srbiji, koje nas nadgledaju. S druge strane, imali smo i neke najave da je moglo da dođe do zauzimanja gazivoda, do ovoga, do onoga. Negde mi deluje kao neko pravljenje straha koji očigledno ne postoji. Odnosno pravljenje atmosfere da bi negde svi mi trebali da se zabrinemo i da brinemo o nečemu, a da u stvari nemamo praktično ni jednu informaciju osim tih klasičnih priča koje se ponavljaju iz godine u godinu, da eto neke strane službe nam nešto spremaju, da vlasti u Kosovu spremaju ovo ili ono, međutim meni deluje da negde ništa od toga nije realno u ovom trenutku i da je ovo stvar jedna vrsta, kažem, predstave, ali pokušaje da se negde na današnji dan stvori neka vrsta bespotrebne tenzije.
Evropska unija zatražila je da se izbjegnu napetosti na Kosovu koje bi mogle ugroziti normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo i na ostale aktualnosti dana. Centralna manifestacija obeležavanja dana sećanja na sve stradale Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja biće održana večeras u 20 sati na stadionu sportsko-rekreativnog centra Tikvar u Bačkoj Palanci. Učestvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Hrvatskoj se centralna proslava 23. godišnjice akcije Oluja održava sutra u centru Knina, kada će biti uručeni odlikovanja penzionisanim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je Gotovinu i Markača povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja ordenom kralja Petra Krešimira IV. Sa lentom. Izraelska vojska ubila je jednog Palestinca i ranila njih 90 u sukobu sa demonstrantima u pojasu Gaze na granici sa Izraelom, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Palestinci protestuju protiv izraelske i egipatske blokade pojasa Gaze uvedene još 2007. kada islamski ekstremistički Hamas silom preuzeo vlast, pobedivši snage lojalne umerenijem Fatahu. Izraelska vojska saopštila je prethodno da je u protestu učestvovalo oko 8000 Palestinaca i da je vojska ispalila raketu u pravcu vojnog položaja Hamasa u Gazi, pošto je nekoliko Palestinaca na kratko prešlo granicu da bi bacili ručne bombe. Izraelske vlasti navode da brane svoju granicu i optužuju Hamas da proteste koristi kao pokriće za pokušaje probijanja granice i za napade. Više od 1500 migranata izgubilo je život u Sredozemlju u prvih 7 mjeseci ove godine u pokušaju da stigne do Evrope, dok krijumčari koriste sve nepouzdanija plovila, saopštili su zvaničnici UN-a. Visoki komesarijat UN-a za izbjegli UNHCR saopštio je da je više od 850 ljudi stradalo samo u junu i julu, što čini prelazak Sredozemlja najsmrtonosnijom rutom na svetu. Grčki ministar za javni red i civilnu zaštitu Nikos Toskas podnio je ostavku posle požara koji je zahvatio okolinu Atine 23. jula u kome je stradalo 88 osoba, saopštio je kabinet premijera Aleksisa Ciprasa. Vlasti su korigovale bilans žrtava koji je prema ranijim najavama iznosio više od 90 na sada 88 mrtvih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inicijativa Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj pokrenula je potpisivanje peticije Isprika, kojom državni vrh Hrvatske poziva da se izvini za zločine tokom i posle akcije vojno-policijske Oluja. Pravo vreme za to je u trenutku obeležavanja same akcije u Kninu 5. avgusta, smatra Branka Vjerda, koordinatorka programa Pravde u inicijativi Mladih. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
Inicijativa Mladih za ljudska prava nedavno je objavila priručnik za političare koji bi se trebali ispričati žrtvama ratnih zločina, žrtvama vojno-redarstvene akcije Oluja. Ima li reakcija iz vrha države od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ili premijera Andreja Plenkovića?
Trenutno nema nikakvih reakcija na naš priručnik. Mi smo priručnik uputili i predsjednici Republike i premijeru u doista iskrenoj nadi da će priručnik pročitati i da će se njime koristiti.
Isprike moraju biti, rekli ste, javne i dostojanstvene, te trebaju biti upućene pred žrtvama i na mjestima koje su značajna za njihova stradanja. Takav javni iskaz mora sadržavati činjenice o tome da su u prošlosti počinjena kršenja ljudskih prava, koje su žrtvama nanijela ozbiljnu i nepopravljivu bol, te prihvaćanje dijela odgovornosti za ono što je učinjeno ili je propušteno učiniti. Da li je to trenutak kada se u Kninu obilježava godišnjica Oluje?
Pa mi svakako smatramo da je upravo i obljetnica Oluje trenutak koji treba svakako iskoristiti za ispriku i za zločine i masovna i sustavna kršenja ljudskih prava koja su se dogodila kako za vrijeme, tako i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja, i upravo smatramo da je to ispravniji i najbolji trenutak upravo radi društvene odgovornosti i odgovornosti prema žrtvama uputiti ispriku.
Naglašavate da bi isprikom država pokazala da je spremna priznati činjenice, preuzeti odgovornost za zločine i osigurati da se zločin ne odobrava kako se ne bi ponovili. Zašto onda šutnja?
Pa to je i ono zbog čega se i mi aktivno bavimo tim pitanjem, jer jednostavno isprika kao način reparacije, kao način ostvarenja tranzicijske pravde uporno izostaje. Općenito, suočavanje s prošlošću u smislu preuzimanja odgovornosti, priznavanje činjenica koje su se dogodile tijekom 90-ih, tijekom ratova 90-ih, koliko god da one bile traumatične i teške za priznati, moraju se priznati i mora se za njih ispričati. Isprika u tom smislu predstavlja jedan simbolički čin kojeg bi visoki dužnosnici Republike Hrvatske trebali čim prije napraviti kako bi se naša društva i naše države uistinu suštinski mogle pomiriti i krenuti ka izgradnji boljeg društva.
Šuteći o zločinima bez isprike, čini mi se da se Hrvatska ipak pretvara u jednu poprilično nazadnu zemlju, jedno nedemokratsko društvo u kojem se, kao što ste sada i rekli, zločin relativizira.
Tako je. Pa nekako mi u inicijativi imamo dojam da postoji strah da će se, priznavajući činjenicu da su počinjeni zločini od strane pripadnika Hrvatske vojske, odnosno od strane pripadnika jedinica pod kontrolom Republike Hrvatske, kao da će se na neki način dovesti u pitanje legitimnost cjelokupne operacije Oluja. Međutim, to nikako nije slučaj. Prvi korak ka suočavanju s prošlošću svakako mora biti priznanje i preuzimanje odgovornosti od strane najviših dužnosnika naše države da su zločini počinjeni.
Zagovarati istinu i jasno utvrđivanje činjenice o ratu u bivšoj Jugoslavi. Mislite li da su države u regiji shvatile vašu poruku?
Pa vjerujemo da jesu. Isprika je samo jedan od sastavnih dijelova politika i načina na koji mi pokušavamo zagovarati ostvarivanje tranzicijske pravde, kako inicijativa Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, tako i ured inicijativa Mladih za ljudska prava u cijeloj regiji. Svi se bavimo zapravo istom misijom. istim ciljem, a to je uspostavljanje pomirenja među našim državama u nadi da se događanja i monstruoznosti koje su se događali tijekom 90-ih više nikad ne ponove.
Međutim, odnos prema žrtvama meni se čini sve lošiji kako godine prolaze. U Hrvatskoj kada se progovara o srpskim žrtvama, Oluje, onaj koji o tome nešto kaže, smjesta se proglašava komunistom, jugoslovenom, četnikom i odmah se postavlja protupitanje zašto nema isprike oni koji su počinili zločine u Vukovaru, Škabrnji za genocid u Srebrenici. Otkud po vama ta lakoća etiketiranja i uopće izostanka osjećaja za ljudsku patnju i žrtvu?
Slažem se s vama u potpunosti. Mi kao inicijativa mladih se zapravo jako često susrećemo, pogotovo u ovim periodima kad tražimo ispriku ne samo za zločine počinjene za vrijeme i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja, nego i zločine počinjene u Ahmićima i u Medačkom džepu. Dakle, mi ne tražimo ispriku samo za zločine počinjene za vrijeme i kršenje ljudskih prava za vrijeme i nakon Oluje, nego preuzimanje kompletne odgovornosti za sve ono što se događalo od strane Republike Hrvatske u najširem smislu za vrijeme rata 90-ih. Vlada takav dominantan narativ da jednostavno pada da oni koji se pokušavaju suštinski iskreno suočiti s prošlošću se doživljavaju kao izdajnici države, a oni koji prodavaju ili prezentiraju nekakav tip mitologiziranog narativa su heroji. Mi pokušavamo vrlo uporno, vrlo sustavno zagovarati da žrtve i počinitelji ne trebaju biti procjenjivani temeljem njihovog etniciteta, da je zločin zločin i da je žrtva žrtva i da je ono što ju čini žrtvom patnja i nanesene tragedije, a ne ono koje je etničke pripadnosti.
Da li dio toga potiče iz one priče da se u Domovinskom ratu ne može počiniti zločin? Vidjeli smo da to nije baš tako.
Međunarodno humanitarno pravo, međunarodna ljudska prava su tu vrlo egzaktna, vrlo jasna. Mi činjenice koje koristimo u argumentacijama za naše stavove su utvrđene sudskim presudama. Dakle, mi smo aktivno pratili rad Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, presude koje je taj sud donosio. Nastavili smo se naravno pratiti rad mehanizma nakon što je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju prestao sa radom. Dakle, vrlo precizno promatramo činjenice koje su utvrđene i s njima i o njima komuniciramo, jer vjerujemo da naprosto državne institucije, predstavnici vlasti nedovoljno prenose ono što je zapravo utvrđeno pred Međunarodnim kaznenim sudom.
Zašto to rade institucije vlasti u državama regije?
Pa mislim da je upravo ono što ste malo prije postavili u samom pitanju odgovor i na ovo vaše pitanje. To je taj pokušaj kompenzacije i svojevrsnog, pa rekla bih, natjecanja ko će prvi se ispričati, ko će prvi priznati. Mislimo da takav put i takav način i pristup u suštinskom suočavanju s prošlošću i doista kreiranju zdravog, dobrog društva ne može biti naslonjen na metodu tko će prvi ili tko će drugi. Mislimo da se Hrvatska treba baviti sobom u tom smislu, a ne biti opterećena time što će napraviti druge države ili da njena odluka ovisi o tome kako će reagirati države u susjedstvu.
U analizama međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i danas se upozorava da svi odgovorni za zločine nisu privedeni pravdi. Odgovlači se s time u gotovo svim državama regije, čime se i koči normalizacija odnosa i suočavanjem sa zločinom, koji treba reći su počinili pojedinci iz određenog naroda, a ne cijeli narod.
Upravo tako. Ispada da kad govorimo o Hrvatskoj, ali upravo ste, kako kažete, da je takva situacija u regiji, ne postoji suštinsko suočenje sa vlastitim greškama počinjenim 90-ih godina. Ni politički, ni u kazneno-pravnom smislu. Smatram da je pogotovo iznimno važno podizati kaznene prijave, voditi kaznene postupke i utvrditi individualnu krivnju za počinjenje ratnih zločina, jer je upravo to jedini način da krivnja bude utvrđivana za pojedince i da dominantan narativ koji vlada da su cijeli narodi sudjelovali u ratu i bili takvih namjera, takvih nastojanja je pogrešna. I to je jedini način ukoliko postoje pravomoćne presude da ne postoje krivnje, odnosno da ne postoje odgovornost naroda za zločine koji su se događali, nego da su to individualni, konkretne osobe u konkretnim zapovjednim lancima koje su za to odgovorne. I zato trebaju snositi odgovornost.
Negiranje zločina prisutno je dakle u svim državama regije. Bili smo svjedoci da je nedavno poslanica Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije Vjerica Radeta, kao i njihovog lidera Vojislava Šešelja, koji su na najgnusniji način vrijeđali žrtve i porodice žrtava javnim negiranjem i genocida u Srebrenici. Bio je poziva da se to procesuira, ali ništa od toga, nisam bar ja vidjela neke rezultate. Ali vidjela sam da su aktivisti i aktivistice inicijative mladih u Srbiji novčano kažnjeni zbog toga što su se usprotivili da na tribini u Beški govori osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin.
Da, tu se otvara prostor za puno intenzivniju i ozbiljniju raspravu o slobodi govora i o hate speechu kao takvom koja se nešto vodi u Hrvatskoj, ali mislim da bi se svakako o tome trebalo intenzivnije i komunicirati i legislativno na nekoj razini puno bolje riješiti hate speech koji je doista više nego prisutan u zemljama naše regije. Pogotovo kad govorimo o ome što ste spomenuli, dakle, a to su negiranja ratnih zločina, negiranja zločina protiv čovječnosti, negiranja genocida. To je ono što s čime se mi susrećemo i u Hrvatskoj. Svjedočili smo i situaciji nakon pravomoćne presude zadnje u radu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Prlić i drugi, dok nakon te presude mogli smo i po centru grada Zagreba vidjeti slike praljka u maksimalno afirmativnom tonu. Te slike nisu maknute, dakle ne postoji jasna i nedvosmislena želja institucija Republike Hrvatske da osudi na svim razinama kojima ona može, institucionalno i politički, zločine koji su počinjeni.
Međutim, zanimljivo je to da su mladi ljudi novčano kažnjeni zato što su pod navodno remetili javni red i mir činjenicom da su se usprotivili tome što na jednoj tribini govori osuđeni ratni zločinac.
Da, svjesni smo toga i svjesni smo da ovoliko koliko sam uspjela popratiti, obzirom da je nama tjedan u susretu obljetnice Oluje uvijek vrlo intenzivan u našem radu, ovoliko koliko sam se stigla pozabaviti samom izrekom presude, interpretativno je lako tumačiti da se radi o nemogućnosti davanja prava govoru upravo osobi koja je osuđena za ratne zločine. Takve presude nikako ne doprinose ni u smislu kaznene pravde, istinskom suočavanju s onim što se dogodilo, a onda i dalje očekivanju političara i najviših državnih dužnosnika da propagiraju ono što nam je suštinski bitno.
Nažalost, u javnom prostoru govor mržnje prema drugima i drugačijem svjetonazoru naciji sve strašnja, prelazi okvire dobrog ukusa. Evo i ispod vašeg poziva da se građani potpišu na peticiju ispreka, može se svašta pročitati. Kako to komentirate?
Nažalost, teško mi je to reći, ali mi smo doista navikli na takvo ponašanje. To nas ne obeshrabruje, ali vjerujte da postoje veliki broj ljudi koji doista podržava naš rad. Mi smo svjesni da ovo čime se mi bavimo je na nekoj razini riskantno, ali mi smo istinski zagovaratelji ljudskih prava, neovisno o tome koliko to teško bilo, i predano ćemo nastaviti raditi ovo što radimo. A komentari na našim stranicama, na inboxima, na naših osobnih Facebooka i prijetnje koje mi pa na nekoj razini čak i redovno dobivamo, nisu krivnja, ja bih rekla, tih pojedinaca, nego i udžbenika koji i edukacija, edukativnog procesa cjelokupnog koji naprosto u udžbenicima ne predviđa i ne navodi činjenice koje su se konkretno vezano za ratove 90-ih doista događale. Mi smo se bavili proučavanjem i osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika povijesti i naprosto dok se i u obrazovnom sustavu i politički ne uspostavi jedno suštinsko priznavanje svega što je do čega je 90-ih došlo, bilo nama to na čast ili bilo nam na sram, ovakve stvari i takvi komentari će se događati, bit će ih što više, sve više.
Vidim da se povijest selektivno uči u hrvatskim školama, da ne govorim o onoj daljnoj prošlosti i tako dalje. Ustaške parole se smatraju povijesnim pozdravom, bar tako misli predsjednica Hrvatske. Da li mislite da inicijativa mladih ovakvim svojim djelovanjem može mijenjati tu jednu društvenu svijest kod one mlade generacije, kod ljudi koji sazrijevaju?
Pa mi istinski vjerujemo da može i zato se trudimo koliko je to moguće i javno istupati, upravo da mladi vide da smo mi isto tako mladi ljudi koji smo rođeni ili kasnih 80-ih ili ranih 90-ih godina. Većina ljudi nije uopće bila živa dok su se događali ratovi 90-ih. Roditelji su bili dio ratova, dakle borili su se kao hrvatski vojnici, dakle ono za što se nas često proziva i da smo branitelji isključivo žrtava srpskih, a ne hrvatskih, to je potpuno pogrešno. Takva perspektiva je potpuno pogrešna. Mi se naprosto borimo i trudimo štititi žrtve neovisno o njihovom etnicitetu. I doista vjerujemo da sa svojim radom i sa razmjenama mladih na kojima unutar regije, na kojima doista intenzivno i vrlo predano radimo, kako u vidu programa, kako u vidu druženja, razgovora, intenzivnih komunikacija, intenzivnih dijaloga, doista se trudimo što više zahvatiti u prostor, pogotovo među mlađom populacijom, kako bismo im osvijestili o onome što se dogodilo, ako već to ne rade državne institucije.
U intervju Nedjelje Radija Slobodna Evropa govorila je Branka Vjerda, koordinatorka inicijative Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića 19. je od početka godine koje ima odliku mafijaške likvidacije. Nijedno nije rešeno. Ono je i nastavak takozvanog crnog niza u kome je za 5 godina ubijeno 74 ljudi. Nadležni ponovo objavljuju rat organizovanom kriminalu. Država je rat mafiji objavila i oktobra 2016. ali je od tada do danas 36 ljudi ubijeno na način svojstven mafiji. Crna knjiga, baza žrtava mafijaških ubistava Radija Slobodna Evropa i portala Krik. Potražite na crnaknjiga.rs.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Prisustvo KFOR-a na severu Kosova je deo rutinske kontrole saopšteno iz ove misije. Službe bezbednosti dobile zadatke za sprečavanje agenturnog delovanja, izjavio Đurić nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Besramne, ali i opasne optužbe, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Janković, nakon što ga je Đurić prozvao da je u funkciji agenturnog delovanja. Sačuvat ćemo mir, ali nećemo dozvoliti novi pogrom, poručio Vučić. Kosovske institucije posvećene da okončaju rad na izradi statuta zajednica opština sa srpskom većinom, poručio Tači. Večeras u Bačkoj Palanci obeležava dan sećanja na stradale Srbe u akciji Oluja. Više od 1500 migranata umrlo u Sredozemlju od početka godine i sutra pretežno sunčano i toplo do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!